letech zejména ušetřit na výdajích státu a vůbec celkově na provozu státu. Ušetříme už v tom příštím roce. Pro nás ozdravný balíček a vůbec rozpočet na příští rok je to nejdůležitější téma.
Programové prohlášení vláda v březnu upravila s tím, že šlo o reakci především na dopady ruské agrese na Ukrajině. S původním dokumentem totiž důvěru získala na začátku loňského ledna. Opozice ale opakovaně kritizuje, že před poslance nepředstoupila znovu s aktuální verzí.
By znovu měli přijít do sněmovny a požádat o důvěru. Také vláda říkala, že chce být vládou rozpočtové odpovědnosti a že bude vládou rozpočtové odpovědnosti. A podívejme se na deficit.
Nejméně 4 lidé zemřeli po nočním ruském raketovém útoku na západoukrajinský Lvov. Střela zasáhla obytnou budovu a poškodila desítky bytů. Město hlásí výpadky elektřiny a mobilního signálu. Úder poničil zařízení kritické infrastruktury. Další rakety se střelila protivzdušná obrana. Poplach se po půlnoci rozezněl na většině území Ukrajiny. Na jihu země obránci zneškodnili 8 dronů.
Poničených je celá řada bytů, víc než 50. Mnoho domů má vybitá okna, mnoho aut, asi 50 je zničených. Záchranáři a městské služby pracují na místě, protože je možné, že pod troskami stále zůstávají lidé.
Česko si připomíná výročí smrti mistra Jana Husa. Kněz, myslitel a taky pedagog byl upálen 6. července 1415 v německé Kostnici. Na několika místech se za něj uskuteční bohoslužby. Třeba v jeho rodném Husinci na Prachaticku začíná v těchto chvílích. Mučednickou smrt Husa připomene taky bohoslužba v Betlémské kapli v Praze. Tu nabídne od 15 hodin živě druhý program České televize. Naposledy do vesmíru odstartovala nosná raketa Ariane 5 evropské společnosti Ariane Space. Rakety této generace po 27 letech nahradí nová verze, která ale odstartuje nejdříve příští rok. Její nasazení do provozu je přitom pro Evropu důležité, mimo jiné kvůli přerušení spolupráce s Ruskem. Rakety Ariane 5 vynesly do kosmu například satelity navigačního systému Galileo, vesmírný teleskop Jamesa Webba nebo sondu Rosetta. Lvov na západě Ukrajiny zažil jeden z nejhorších útoků od začátku války. Ruské rakety dopadly na obytný dům, zemřeli nejméně 4 lidé. Částečně se ale uklidnila situace okolo záporožské jaderné elektrárny. Stopy po výbušninách nebo minách inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii zatím nenašli.
Kyjev trvá na svém. Hrozba ruské sabotáže v záporožské jaderné elektrárně pokračuje. Okupanti podle Ukrajinců na střechu umístili předměty připomínající výbušniny. Mezinárodní inspektoři to zatím nepotvrdili.
Odborníci z agentury požádali o všechen přístup, který bude potřeba k vyloučení přítomnosti min a výbušnin na místě. Týká se to hlavně střech a reaktorů číslo 3 a 4. Potřebujeme se dostat také do turbínových hal a některých částí chladícího systému elektrárny.
Rusko zase viní ukrajinské síly, že se chystají elektrárnu ostřelovat. Největší zařízení svého druhu v Evropě leží prakticky na frontové linii a všech 6 reaktorů je z bezpečnostních důvodů odstaveno. Z blízkého města Enerhodar, okupovaného Ruskem, odešla část obyvatel na území kontrolovaná Kyjevem. Teď se bojí, že budou utíkat znovu.
Pokud úřady vyhlásí evakuaci, samozřejmě odejdeme, jen s něco málo osobními věcmi, které máme. Z Enerhodaru jsme přišli skoro s prázdnýma rukama, no tak prostě pojedeme dál. I když se nám vůbec nechce.
Analytici z Amerického institutu pro studium války uvedli, že Rusko se pravděpodobně snaží Ukrajinu odstrašit od protiofenzivy v okolí zařízení. Na řadě míst fronty pokračují intenzivní boje. Ukrajinci se znovu snaží o údery do Týla. V Makijivce poblíž Doněcku zasahli večer sklad paliva. Vypukl mnohutný požár. A Rusko v noci zaútočilo na západoukrajinský Lvov. Raketa zasáhla objekt kritické infrastruktury. Také situace přímo na frontě zůstává složitá a ukrajinská armáda ve snaze o protiútok naráží na důkladně vybudované pozice Rusů. Kyjev už netrpělivě čeká na summit ve Vilniusu, kde se má jednat o budoucí pomoci i začlenění Ukrajiny do aliance.
Na summitu v Bukurešti jsme učinili prohlášení, že Ukrajina má svou budoucnost v rámci NATO. Načasování nebylo nikdy přesně definováno, ale za posledního půl druhého roku se ukrajinské ozbrojené síly vyvíjejí, přizpůsobují a modernizují neuvěřitelnou rychlostí.
Podle ukrajinských médií se v srpnu vypraví do Británie na výcvik první piloti stíhaček. Měli by se přeškolit na západní techniku, zřejmě na F-16. Konkrétní sliby ohledně jejich dodání, ale Kyjev zatím ještě nemá. Předpokládá se, že by Ukrajina mohla první stíhačky získat začátkem příštího roku, že bez potřebných zbraní nemůžou vojáci na některých úsecích fronty na protiofenzivu ani pomýšlet, potvrdil prezident Zelensky. V rozhovoru pro CNN řekl, že ji chtěl zahájit mnohem dříve, aby Rusko nedostalo tolik času se na ní připravit. Ukrajina podle něj ale dlouho neměla právě dostatek vybavení a okupanti se mezi tím stačili opevnit.
No a vývoj války na Ukrajině teď ve studiu ČT24 probereme podrobněji. Ve spojení jsme totiž s Tomášem Řepou z katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak navzdory tomu, že se zdá, že ta situace v Záporoží je v tuhle chvíli alespoň klidnější, stále podle pozorovatelů mají být na střechách objektů neznámé předměty, které tam v minulosti nebyly. Pokud by skutečně mohlo nebo mělo dojít k tomu hypotetickému výbuchu v areálu jaderné elektrárny Záporožské, je to podle vás reálný scénář?
Tak je to spíš takový psychologický nátlak. Já skutečně nevím, co by z toho v tomhle případě ta ruská strana, která tuhle tu jadernou elektrárnu kontroluje a má v držení, vlastně měla, ale racionalitu v tomhletom konfliktu hledat úplně nemůžeme. Ono už jenom ta původní jako situace, kdy vlastně s 2 000 vojáků Rusové napadli 40-milionovou zemi, tak také smysl nedávala. Takže ano, takových scénářů je samozřejmě plno. A pokud by se něco takového stalo, tak to má nedozírné dalekosáhlé následky. Vlastně by se to rovnalo použití jaderné zbraně, takže tam bych očekával i nějakou opravdu razantní reakci. Bohužel, ale myslím si, že i tady tyhle ty jako psychologické hry nátlakové a podobně tak trochu povzbudili Rusko v tom, jak vlastně vidělo, jaká byla mezinárodní reakce na výbuch té Kachovské přehrady, protože tam si myslím, že to je zase další vlastně úder, který bude mít následky možná třeba dalších několik let minimálně, takže tady bych očekával nějaký společný postup aspoň těch jakoby největších, nejmocnějších zemí, což teda trochu někdy vázne. Právě je to i příklad té Kachovské přehrady.
Když mluvíte o razantní reakci a společném postupu největších zemí, znamená to zapojení jednotek NATO skutečně už napřímo do toho konfliktu, pokud by k něčemu takovému došlo?
Tady si myslím, že kdyby došlo opravdu k tomu poškození té jaderné elektrárny, k úniku radiace, tyhle ty náklady vlastně by se daly sčítat a neměly by omezení jenom na to ukrajinské území. Byť ano, zase třeba i Slovensko, Česká republika a tak dál, když vlastně tady se k tomu vyjadřují i odborníci, jako třeba Dana Drábová, tak ona také zdůrazňuje, že jsme od toho docela daleko, ale tady už to nejde omezit jenom na ty samotné hranice Ukrajiny a to si myslím, že právě pak už splňuje podmínku nějaké třeba společné mise, něčeho takového. To by se mohlo potom iniciovat, ale pořád chci věřit tomu, že ta racionalita nebo aspoň její zbytky tam zůstávají a že k ničemu takovému nedojde. Ten scénář je tady poměrně dlouho a zatím se nic takového nestalo, takže doufejme, že ani nestane.
Právě když říkáte, že není jasné, kdo by z toho profitoval, nemá ta elektrárna prostě jednoduše, velmi hrubě řečeno, větší vydírací potenciál, dokud stojí?
Přesně tak. Je to něco, jako když sledujete horor, že vlastně jako není tak důležité, co se stane, ale co by se mohlo stát a s tím se dá nějakým způsobem takhle jako hrát. Máte to prostě v rukách jako poměrně silnou kartu. Vidím to velmi podobně. Pokud už by někdo potom sáhl, udělal by něco takového, tak si myslím, že to potom opravdu má dalekosáhlé důsledky. A navíc i ve vztahu k Rusku, pokud oni nějakým způsobem být samozřejmě v rozporu s mezinárodním právem deklarovali, že vlastně tu záporožskou oblast chtějí anektovat, tak tohleto by jim vlastně znemožnilo normální fungování, nakládání s tím, s tou zemí, a obrovské náklady by to pochopitelně mělo i pro Ukrajinu a další. Takže podobně jako jsme to zažili po Černobylu nebo po Fukušimě, tak by to zkrátka mělo velké následky.
Když se podíváme na ten další aktuální vývoj na Ukrajině, po delší době opět čelil ostřelování západoukrajinský Lvov. Jak tohle číst? Znamená to, že se protiofenzivě daří a Rusové se snaží zasáhnout Ukrajinu v těch citlivějších místech, kde zkrátka, ne že by možná nebyla ta obrana taková, ale zkrátka nejsou tam tak zvyklí lidé na to, že by tam rakety dolétávaly?
Ten Lvov, on zažívá údery po celou dobu války, ale poměrně sporadicky, a když už se něco takového stane, tak většinou to nějaké velké následky nemá, protože už je to poměrně daleko od těch odpališť ruských a podobně. Ale jak vidíme, tak i tohleto západoukrajinské město zkrátka těm úderům čelí. Teď si to teda vyžádalo i ty civilní oběti. Bylo vlastně řečeno, je to v otevřených zdrojích, že to bylo cíleno asi na nějakou teda kritickou infrastrukturu, ale zase ta přesnost asi těch ruských úderů nebyla taková, že to zkrátka dopadlo i na ty civilní objekty, jako se to děje v téhleté válce pravidelně, ať už teda, a to samozřejmě nevíme a nemáme možnosti ověřit, jestli jsou to cílené nebo zkrátka nezáměrné údery. Určitě to je nějaký vzkaz Ukrajině s tím, že oni stále ještě Rusové mají k dispozici dost raket, jinak by s nimi tímhle způsobem nenakládali, a vlastně je to i potřeba číst v nějakém mezinárodním kontextu, že vlastně dál vlastně sahají Rusové po tady těch úderech. By to vlastně bezprostředně pro ten vývoj na frontách nic nepřináší a spíš by se měli soustředit z vojenského hlediska na něco takového, protože tady to nějaké zásadní narušení té bojové činnosti pro Ukrajince určitě znamenat nebude.
Co vlastně víme o těch možnostech Ruské federace, co se těch raket týče? Protože už v minulosti jsme se opakovaně bavili i my dva spolu o tom, že ty moderní přesné střely už nejsou, používá se starší vybavení. To stále platí, nebo se daří Moskvě nějakým způsobem doplňovat ty zásoby?
I my dva společně jsme se bavili ve studiu, že skutečně my vlastně přesně nevíme, jaké ty zásoby jsou, ale těch starších typů oni mají ještě z dob studené války nebo zkrátka z těch čerstvě postsovětských dob poměrně dost ve skladech. No a samozřejmě třeba co se týká i nějakých těch hypersonických střel, které vlastně také nějak extra nezáří na bojišti ukrajinském, tak tam nějaká průběžná výroba stále ještě pokračuje. Je to asi v nižších počtech, to můžou být třeba jednotky kusů zrovna u těch kinžalů, ale zkrátka úplně ta produkce ruská vyřazena není a oni nějaké ty náhradní díly jsou schopni si sehnat na trzích po světě, to je prostě zjevné. Že to nemá nějaký velký dopad, to si myslím, že právě taky ukazuje na to, že vlastně Ukrajina neustále v té válce něčím překvapuje, je schopna vést protiofenzivu. To bychom se asi před rokem a půl, když ta válka začínala, nikdo nenadáli, ale opravdu vlastně nevíme, čím vším Rusové disponují. Je to právě zahaleno nějakou rouškou tajemství a vlastně uvidíme i dál do budoucna, jak si na tom ruská strana stojí, protože i to, co se k nám dostává, je to takový ten pohled a odraz té ruské válečné propagandy, tak je potřeba brát hodně s rezervou a myslím si, že zase, až ten tlak na ty ruské obranné linie bude dál gradovat a myslím si, že Ukrajinci v těch klíčových směrech toho jsou schopni a budou schopni, tak zase uvidíme, jaká je ta realita. A to bude poměrně jako neúprosné.
Říká Tomáš Hřepa z katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Já vám pro tuto chvíli moc děkuju, ale my v tom rozhovoru budeme ještě za necelou hodinu pokračovat krátce po 11. Řeč bude třeba právě o té zmiňované protiofenzivě. Zatím děkuju, hezký den.
Zatím, naschanou.
Ministři zahraničí Turecka a Švédska budou v Bruselu jednat o vstupu Švédska do NATO. Právě Ankara má ke vstupu skandinávské země do aliance největší výhrady. Tvrdí, že Stockholm dosud nesplnil všechny turecké požadavky ohledně potírání teroristických organizací. Rozhořčení Turecka vyvolalo také nedávné spálení Koránu před mešitou ve Stockholmu.
Švédský premiér v oválné pracovně Bílého domu. Americký prezident ho přijal v předvečer důležitého jednání mezi Švédskem a Tureckem a vyjádřil vstupu jeho země do NATO podporu.
Chci zdůraznit, že Spojené státy naprosto podporují členství Švédska v NATO. Je to jednoduché. Švédsko učiní naší alianci silnější a ctí stejné hodnoty jako my. Opravdu úzkostlivě se těšíme na váš vstup.
Velmi si vážíme vaší silné podpory pro přistoupení Švédska. Hodně to pro nás znamená. Usilujeme o společnou ochranu, ale také máme čím přispět do systému bezpečnosti celé aliance.
Švédský vstup do NATO vázne na postoji Turecka a Maďarska, kterého ještě neratifikovali. Největší problém má Stockholm s Ankarou. Turecko podráždil incident z minulého týdne, kdy muž, který o sobě tvrdil, že je irácký uprchlík, spálil před největší mešitou ve švédské metropoli Korán. Šlo už o druhý takový incident. V lednu Korán veřejně spálil před tureckou ambasádu ve Stockholmu dánský antiimigrační aktivista. Švédské úřady označily obě akce jako nevhodné, ale nikoli nelegální. Turecko jejich přístup popudil.
Naučme ten arrogantní západ, že útok na svaté muslimské hodnoty rozhodně není svoboda projevu.
Švédsko požádalo o vstup do NATO spolu s Finskem po začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru. Finsko-turecký souhlas dostalo, Švédsko zatím ne. Ankara kritizuje Stockholm i kvůli tomu, že podle ní poskytuje útočiště lidem s vazbami na stranu kurdských pracujících, kterou Turecko považuje za teroristickou. Švédsko to odmítá.
Sweden is no safe haven for terrorism.
Švédsko neukrývá teroristy, neposkytuje zázemí PKK. Navázali jsme spolupráci mezi policejními složkami a tajnými službami spolu s tureckými partnery, abychom byli efektivnější.
Vláda například prosadila protiteroristický zákon, který naopak mezi veřejností vyvolal obavy o svobodu slova a další základní práva. Do aliance chce Švédsko vstoupit do summitu v litevském Vilniusu 11. a 12. července, nebo během něj.
Myslím, že jsme splnili všechny naše závazky, které jsme deklarovali, ale jak už jsem několikrát zmínil, je to jen Turecko, které se rozhoduje samo za sebe a my to respektujeme.
Pokud Švédsko bude pokračovat ve svém úsilí a splní své domácí úkoly, vždycky tu budou alternativy podobně, jako tomu bylo v případě Finska.
Vztahy s Maďarskem považuje Švédsko za méně komplikované. Podle premiéra Kristerssona ho jeho tamní protějšek Viktor Orbán ujistil, že Budapešť ratifikaci zdržovat žádným způsobem nehodlá. Tamní zákonodárci ale mají tento týden poslední šanci o věci jednat před letní pauzou.
Češi stále jezdí za nákupy do Polska. Tamní vláda rozhodla, že nulovou daň na potraviny ponechá až do konce roku. Výrazně levněji tak lidé pořídí maso a sýry. Víc informací přidá z polského pohraničí Jana Drápelová. Jano, dobré dopoledne. Jaký tam tedy je aktuálně zájem ze strany Čechů?
Dobré dopoledne, tak dnes je tu opravdu znát, že v Česku je svátek a v Polsku ne. To parkoviště je tady prakticky plné českých aut, polština tady skoro není slyšet. Co se pak týče Čechů, kteří sem jezdí už vlastně několik měsíců od loňského února, kdy byla tedy nulová sazba DPH na potraviny zavedena, tak ten zájem neopadá právě i kvůli tomu, že to stále vyjde levněji na kile hovězího masa, mohou domácnosti ušetřit třeba až korun. Jeden polský zlotý teď vyjde na zhruba 5 českých korun. Posledního průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků k nákupu v sousedních zemích se už tady uchyluje více než polovina domácností v Česku. Většina jich tedy nakupuje právě v Polsku. Jak už jsem tedy říkala, nulová sazba DPH na potraviny je v platnosti od loňského února, měla skončit teď tedy na konci června, ale polská vláda se rozhodla toto opatření, protiinflační opatření, prodloužit, a to až do konce letošního roku.
Některé hrady a zámky připravily na letní sezónu pro návštěvníky řadu novinek. Třeba středočeské památky nabízí divadelní představení, pohádky i koncerty. Lidé ale musí počítat s dražším vstupným. Jak vypadá začátek léta na zámku Konopiště, to zjišťovala Zuzana Směšková. Zuzano, i tebe zdravím, hezké dopoledne. Čekají tam tedy na turisty nějaká překvapení?
Dobré dopoledne. Pro turisty jsou tady letos připravené novinky, a to v podobě především takových jako zážitkových akcí, gastronomických zážitků. Je to vídeňská snídaně, odpolední čaj nebo zvěřinové soare. A tady máme ukázku takové typické vídeňské snídaně. Jenom musím podotknout, že jedná se o ukázku. Reálně to snídaně, nebo ta snídaně probíhá na balkónu s výhledem na zámecké nádvoří a je tedy spoplatněna. No a co se podává? Je to taková tradiční císařská houska, vajíčka a pochopitelně vídeňské párky. Jídelna je součástí soukromého bytu rodiny arcivévody Františka Ferdinanda. Ta expozice je nainstalovaná podle dobových fotografií, podle inventárních seznamů a vedle tady této jídelny je třeba zde i ta typická tradiční pracovna a třeba i další pokoje anebo koupelny.
Zhruba 32% Čechů letos plánuje strávit dovolenou v tuzemsku. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Nejvytíženějšími lokalitami bývají Krkonoše, Šumava, Adršpach, Jižní Morava nebo Český Krumlov. I v Česku si za dovolenou lidé připlatí. Například cena pokoje už na jaře meziročně stoupla o 14%. Přidáme podrobnosti ve spojení jsme s ředitelem agentury Czech Tourism Janem Hergetem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak téměř třetina Čechů hodlá trávit dovolenou v Česku. Odpovídá to vašim zkušenostem?
My máme ta čísla trošku větší. Máme průzkum, který říká, že to je přes 60%. Každopádně ty reálné výsledky a čísla uvidíme až v září, takže uvidíme, který výzkum se lépe trefil, ale loňský rok byl historický, bylo přes 12,2 milionů Čechů se ubytovalo v Česku, takže si myslím, že to spíš odpovídá těm našim 60% než jedna třetina. To by mě přišlo hodně málo.
Roste zájem o vnitrostátní turismus?
Jak jsem řekl, loňský rok byl rekordní. Hlavním důvodem bylo zaprvé to, že se lidé stále báli trošku do zahraničí. Druhý důvod je samozřejmě, že dovolená v Česku je i přes zdražení je stále ta vlastně ekonomicky nejvýhodnější. Třetím důvodem může být třeba jazyková bariéra, právě když jdete do zahraničí. Takže já si myslím, že těch důvodů pro dovolenou v Česku je mnoho.
Jaké dovolené to bývají, pokud to jde nějakým způsobem zobecnit? Je to spíš relax, wellness vybavení různých penzionů nebo to, čemu se říká aktivně trávená dovolená?
Obecně letní dovolená je odpočinková dovolená, to znamená bez ohledu na to, jestli je doma nebo v zahraničí, je to odpočinková dovolená. Co se týká dovolené v Česku, tak kromě toho samotného odpočinku, tak lidé dávají přednost také, dejme tomu, lehkým aktivitám, zejména horské turistice, tím myslím chození po horách, po turistických trasách, lehké cykloturistice. Co se týká samotných wellnessů nebo lázeňství, tak tam jsme někde na úrovni jednotek procent, stejně tak jako třeba vodácká turistika.
Já jsem v úvodu zmínil ty nejvytíženější destinace, když to otočíme, kde budou lidé, ne asi úplně sami, ale kde zkrátka nebude tak plno.
Ono hrozně záleží na kapacitě. Jinými slovy, v momentu, když pojedete třeba do Brna nebo do Ostravy, tak díky ubytovacím kapacitám, tak přestože tam bude hodně lidí, tak se tam vejdete. V momentu, když pojedete do nějaké malé obce, kde ať už z důvodu třeba nějaké akce nebo nějakého krásné památky, tak bude hodně lidí, tak se tam cítíte, že je hodně plno. Ale obecně místa, kde málo lidí, jsou příhraniční, méně známé oblasti. To znamená ne Krkonoše, ne Krušné hory, ale právě třeba Český les, Novohradské hory, ty méně známá pohoří, tam si myslím, že budete skoro sami a pokud se vyhnete tím nejznámějším turistickým centrum, tak si to doufnu říct, že budete sami třeba i v Krkonoších, pokud nepůjdete hned na Sněžku, ale vydáte se na nějakou méně známou horu.
Jaký jsme vlastně jako Češi cestovatelé? Objevujeme v rámci republiky spíš různá místa nebo jezdíme na to jedno osvědčené, které už známe z dřívějška?
Nám vychází, že jedna třetina lidí kombinuje místa, nejčastěji právě už zmiňovanou Jižní Čechy, Jižní Moravu a dejme tomu Královéhradecký kraj. Každopádně já si myslím, že jsme objevovatelé, že jsme cestovatelé, ale to neznamená, že právě tu naší hlavní velkou dovolenou věnujeme na prozkoumávání. Rádi vyrážíme na jednodenní nebo na víkendové výlety na hrady a zámky. Myslím si, že neexistuje jiná země na světě, která by měla tolik hradů a zámků, tolik památek UNESCO vzhledem k počtu obyvatel, vzhledem k kilometrům čtvereční. A já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč se o ty památky tak dobře staráme a proč jsou tak naštěvované, je právě naše touha objevovat, poznávat. Konec konců Češi kdysi dávno pomáhali zakládat vlastně i třeba rakouský Alpenverein a podobně, to znamená turistické značení v České, to je unikátní a já si myslím, že tahle touha poznávat, utíkat do přírody je v nás pevně zakořeněná.
Ještě jedna věc mě zajímá, vy jste v minulých dnech zveřejnili seznam neznámých nebo méně známých památek, které stojí za vidění. Jak tohle vzniklo, jak jste to dali dohromady?
Myšlenka je úplně jednoduchá, právě pomoci tím nejpřetíženějším místům a před létem informovat o místech, která jsou připravená, to znamená, je tam kapacita přímo turisty, ale nejsou tak známá. Konkrétně v letošním roce jsou to třeba zámek v Moravské Třebové nebo Chýše, ale tam i pivovar, barokní hřbitov a podobně, to znamená, je to v každém kraji. Máme tři místa, která jsou připravená na turisty a nejsou mezi těma nejhlavnějšíma památkama a která si myslím, že vám umožní, že budete poznávat a přitom se nebudete tísnit v davu.
Říká ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Díky za váš čas, za tenhle rozhovor. Hezký den.
A krásný den.
Krásné sváteční dopoledne. Zatímco během dnešního dne může ještě zcela výjimečně i trochu sprchnout, ty následující dny už budou suché, slunečné a postupně i velmi horké. Aktuální teploty nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia. V Čechách na některých místech, kde už od rána svítí slunce, se už teplota dostává i nad 22 stupňů Celsia. Co se týče oblačnosti, to je výrazně méně v Čechách, protože od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Na východě ještě ale počasí ovlivňuje studená fronta, která během včerejšího dne ovlivňovala počasí na celém našem území. Tedy na východě je oblačno až zataženo, dokonce se vyskytují i přeháňky nebo občasný déšť, ale celé to pásmo přeháněk a deště se odsouvá směrem k východu. Během dnešního dne už bude obloha často zůstávat slunečná, nejčastěji bude polojasno. Na východě tedy zpočátku ještě může být ale oblačnosti více. Ojediněle se během dnešního dne mohou vyskytnout přeháňky. Odpolední teploty kolem letních hodnoty, kolem 25 stupňů Celsia, kolem 17 stupňů bychom odpoledne mohli naměřit v 1000 metrech na horách, no a během večera postupně se začne obloha projasňovat. Vítr vane dnes jen slabý, vane od západu nebo severozápadu, na večer to bude vítr už jen proměnlivý. Biopředpověď pro dnešní den je příznivá, ta je na jedničce, no a slunce dnes na 15. poledníku a 50. rovnoběžce zapadá 11 minut po 9. hodině. Během večera se tedy bude obloha vyjasňovat, během noci nejčastěji jasno nebo skoro jasno. A protože se současně jej utiší vítr, a tak teploty nad ránem budou celkem chladné, čekáme je nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia. Během zítřejšího dne nejčastěji slunečno, jasno, polojasno, během dne přechodně až oblačno. No a odpolední teploty už z průměru o 2 stupně Celsia vyšší než dnes, čekáme je mezi 25 až 29 stupni Celsia. Vítr zítra nadále slabý, i když na Moravě a ve Slezsku může foukat i mírný, no a bude foukat od severu nebo severovýchodu. A během víkendu se dál bude oteplovat. Během soboty už se odpolední teplota může dostávat i nad tropickou třicítku. A během noci budou teploty klesat zhruba ke 12 stupňům. No a sobota ta bude slunečná. Jasno, skoro jasno, maximálně polojasno. Během neděle nejčastěji jasná polojasná obloha. Odpoledne na západě může být až oblačno. No a odpolední teploty až 33 stupňů. A nad ránem už teploty budou celkem vysoké. Čekáme je nejčastěji kolem 15 stupňů. No a začátkem příštího týdne se teplota bude šplhat ještě víc. Odpolední teploty během pondělka se mohou dostávat na 31 až 35 stupňů Celsia. Nadále bude převládat slunečno, ale čekáme, že přechodně může být už i oblačno a k tomu se místy budou přidávat přeháňky a nebo i bouřky. A velmi teplé počasí vydrží i v následujících dnech, když z grafiky je vidět, že by se postupně mělo mírně ochlazovat, ale nadále teploty vysoké, většinou slunečno, k tomu místy přeháňky a nebo i bouřky. Tak taková je aktuální předpověď počasí. Pěkný den.
Pokračujeme zprávami, je přesně 10:30. Dobré dopoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na cestě do Sofie, napsal to server Politico, který cituje bulharského premiéra Nikolaje Denkova. Přistát by měl v zemi zhruba za půl hodiny. Čeká ho jednání se zástupci vlády i prezidentem Rumenem Radevem, který dřív kritizoval vojenskou podporu Kyjeva. Právě o vojenské pomoci má Zelenský v zemi jednat. Nezvyklý incident přerušil jednání srbského parlamentu. Opoziční poslanci žádali, aby člen vlády Aleksandar Martinovič opustil sál a skandováním protivládních hesel zastavili rozpravu. Reagovali tak na výrok ministra veřejné správy v debatě o květnové střelbě, kdy pachatel ve škole zabil 8 dětí a jednoho dospělého. Martinovič uvedl, že bezdětní poslanci by v souvislosti s útokem neměli vládu kritizovat. Bezmála 30 lidí zemřelo po nehodě autobusu v jižním Mexiku. Další lidé skončili s vážnými zraněními v nemocnici. Některé z nich záchranáři letecky převezli na kliniky do hlavního města regionu. Vůz se zřítil do rokle. Zatím není jasné, proč řidič nezvládl řízení. Podle svědků ale stroj nebyl v dobrém stavu a už před nehodou se porouchával.
Od chvíle, kdy autobus vyrazil a jel u Puebly, začal vypovídat službu. Zkoumali ho, ale řidič pokračoval v cestě. V Tlachiachu jsme měli další poruchu a pak se stalo tohle. Zřejmě nefungovaly brzdy.
Řidiči v Česku tankují na začátku prázdnin zhruba o čtvrtinu levněji než před rokem. Nejprodávanější benzín Natural se drží už od konce června v průměru těsně nad hranicí 37 korun. To je v meziročním srovnání o 11 korun méně. Cena nafty je na litru nižší skoro o 16 korun. Nejlevnější Natural natankují řidiči nadále v Ústeckém kraji. Nafta je nejlevnější v Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Naopak nejdražší paliva nabízejí už tradičně čerpací stanice v Praze. No a k tomu poslednímu tématu přidáme teď ve studiu ČT24 další podrobnosti o cenách pohonných hmot. Se teď budu bavit s analytikem Borisem Tomčiakem ze společnosti Finlord. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak mluvíme spolu v době dovolených. Pokud někdo vyráží vlastním autem, kde natankovat? Ještě v Česku nebo je to v zahraničí ještě lepší?
Musíme rozlišovat benzín a naftu. U nafty sa rozhodne platí natankovať doma, pretože prakticky oproti okolitým krajinám i oproti krajinám napríklad na juhu Európy sú ceny nafty nižšie v Českej republike. Je to práve spôsobené tým, že je tu nižšia spotrebná daň. Je to zníženie stále platí, pravdepodobne bude teda zrušené ku koncu července, ale teda ešte začiaľ to schválené nie je. Keď sa budem baviť o benzíne, tak tam sa rozhodne oplatí natankovať doma, keď vodiči idú do západnej Európy, do Nemecka, do Talianska, tam sú ceny o 6 až 7 korún vyššie, ale v prípade toho benzínu je možné natankovať napríklad i v Slovensku či v Chorvátsku, kde tie ceny sú o približne 2 až 3 koruny nižšie oproti českým cenám.
Když jste zmínil ty cesty do západní Evropy, před kterými byste doporučoval naplnit nádrž ještě v Česku, jsou třeba země, které byste vyloženě zkusil projet, že zkrátka ty ceny jsou o tolik vyšší, že se vyplatí natankovat na startu a ideálně pak třeba v cílové destinaci?
V těch okolitých krajinách, které se prechádzají, takže povedzme například Rakousko, tak ceny v Rakousku jsou teda u nafty vyššie, ale u benzínu sú porovnateľné, takže tam môžu vodiči natankovať tiež v Rakúsku. Ale určite Nemecko, keď niekto ďalej cez Nemecko, tak je možné sa Nemecku vyhnúť. Na druhej strane, keď cez Nemecko sa jazdí, tak potom tie ďalšie krajiny ako Taliansko či Francúzsko, tak tam si vodiči moc nepomôžu, pretože ceny pohonných hmot sú tam vyššie tiež oproti Českej republike, takže ako som uvedol, celá západná Európa je výrazne dražšia proti tu našemu trhu.
Vy jste sám zmínil, že nafta se vyplatí tankovat v těch domácích podmínkách vždy kvůli tomu snížení spotřební daně. Jak s tím zamíchá to očekávané zrušení tohoto benefitu nebo této úlevy? O kolik by už od srpna mohla stoupnout cena jednoho litru nafty? Protože mluví se o minimálně koruně 50, mluví se o tom, že to může být víc.
Ano, to znižení, které nastalo v minulém roku, bylo na úrovni 1,5 koruny u spotřební daně. K tomu, když přidáme DPH, tak to vychází na 1,8 koruny. Zatiaľ ten základný scenár je, že sa vráti vlastne toto zníženie z minulého roku. To znamená, po účinnosti nariadenia by sa cena pomerne rýchlo, prakticky do týždňa, zvýšila o 1,8 koruny na liter. Ale i tak oproti mnohým krajinám by stále nafta bola výrazne lacnejšia a stále by to nebolo žiadna katastrofa, čo sa týka nákladov pre vodičov.
Takže to vaše doporučení platí i teď na začátku července, i třeba na začátku srpna, i kdyby ta cena vzrostla. Ještě jedna věc mě zajímá, jaký obecně čekáte vývoj, protože v těch uplynulých týdnech a měsících jsme si zvykli na to pravidelné klesání o jednotky až desítky haléřů. V poslední době ty ceny znovu rostou, tak je to začátek dlouhodobějšího trendu, nebo je to výkyv a zase můžeme očekávat ještě nějaké propady?
Velké propady bychom určitě už neočekával. Dôvodom sú snahy kartelu OPEC, alebo prakticky celého uskupenia OPEC+, zvýšiť cenu ropy na svetových trhoch. Tam sa pohybuje cena na úrovni $75 za barel v prípade ropy Brent. A kartel OPEC dlhodobo uvádza, že by radšej tú cenu videl nad $90 za barel. Aj preto Saudská Arábia dobrovoľne teraz znížila svoju produkciu 1 milión barelov, čo odpovedá 1% globálnej spotreby. A v tomto týždni uviedla, že to dobrovoľné zníženie bude až do konca augusta, pôvodovalo by do konca července. Takže tá snaha kartelu OPEC je jednoznačná. Rozhodne už sa vytvára ešte to cenové dno na cene ropy. A veľké zlacovanie by som neočakával. Potenciál na mierne zníženie cien tu je, ale ten potenciál je skôr v oblasti veľkoobchodných mašín, ktoré sú stále zvýšené proti takému dlhodobému priemeru. Sú približne dvojnásobné a vyššie sú približne $10 za barel. Vtedy bola cena ropy vyššia $10 za barel. Takže tu určitý potenciál je, keby sa dostali veľkoobchodné marže na dlhodobé úrovne, tie normálne úrovne, tak by pohonné hmoty zlacili o viac ako 1,5 koruny na liter.
Říká analytik Boris Tomčiak ze společnosti Finlord. I vám děkuju za váš čas, za tenhle rozhovor. Hezký den.
Ďakujem a pekný deň prajem.
Stát za první letošní pololetí uhradí dopravcům skoro 2,5 miliardy korun za slevy na jízdném pro studenty a důchodce. Tedy podobně jako před rokem, i když tehdy ještě 3 měsíce platilo větší zvýhodnění. Ministr dopravy Martin Kupka České televizi řekl, že teď už slevy zůstanou na současné 50% výši.
Hala pražského hlavního nádraží dnes popolední. Lidé čekají na svůj vlak. Právě cestujících ve veřejné dopravě pořád přibývá, ukazují to podle ministra dopravy i proplacené slevy na jízdném. Zatímco loni za první půl rok utratil stát zhruba 2,3 miliardy, když 3 měsíce ještě platila sleva 75%, tak letos rezort proplatí podobnou částku. Ovšem tento rok byla sleva celých 6 měsíců nižší.
Nás čekají další úspory, ale i s ohledem na tu debatu, kterou jsme vedli i ohledně slev, tak tady bychom i pro ten příští rok rádi zachovali to řešení, které jsme, byť bylo nepopulární, přinesli v loňském roce.
Senioři a studenti by tak za jízdenky měli dál platit polovinu. Současná opozice, která v minulosti slevy zaváděla, by je ale znovu zvýšila na 75%.
Zejména v této době, kdy se rozevírají sociální nůžky a kdy například senioři jsou na tom hůře a hůře, jsem přesvědčen, že by to stálo opět za to dát na to plnou výši a to též platí u studentů.
Ti podle údajů ministerstva letos tyto slevy využívali nejčastěji, jen o něco méně pak děti a žáci a zhruba 17% celkové částky projezdili senioři.
Národní ekonomická rada přitom během vyjednávání konsolidačního balíčku navrhovala konec systému současných slev.
Před pár lety jsme měli systém, že to bylo vlastně jenom do školy a zpátky třeba. Bylo zatím hodně administrativy. Takže mám za to, že ta poloviční sleva je velmi srozumitelná a jasná. A současně těm, kteří jsou zranitelnější, tak jim to dává lepší možnosti tou veřejnou dopravou cestovat.
Podle aktuálních údajů rezortu dopravy se proplácená částka vrátila na úroveň jako před koronavirovou pandemií, a to i při nižší výši samotné slevy. Martin Schneider, Česká televize.
Dobrý den z Karlových Varů, kde probíhá Mezinárodní filmový festival. Druhý sváteční den a festival se pomalu chýlí k svému konci. Sem do Karlových Varů už dorazila poslední herečka, poslední vzácný host Robin Wrightová, americká tvůrkyně. Ta se ale představí divákům až zítra. Dneska předtáčí pouze debatní pořad Na plovárně. Kdo ale dneska uvede u svůj film je Danila Kolářová. Ta uvede Kulový blesk, do Karlových Varů přijíždí právě teď. Pokud by návštěvníci chtěli také někam jet, tak dnes se mezi Karlovými Vary a Loktem jezdí filmový vlak, který sleduje filmové lokace, a zajímavý doprovodný program pokračuje i v Domu České televize. Ten je dneska zaměřený na hudbu. Bude se hovořit o cyklu o písničkářkách 20. a 21. století a večer zahraje hudebnice Anet X. Důležitou součástí programu tady na festivalu jsou také dokumenty. Vybíráme například dokument o Dubčekovi nebo Umbertu Ekovi. No a o programu jsme hovořili také s jednou z porotkyní, americkou herečkou Patricí Clarksonovou, která se vrací sem na festival po 4 letech. Původně přijela prezentovat své filmy, nyní je tedy v porotě hlavní soutěže a my jsme s ní mluvili o soutěži, o jejich filmech, ale také o atmosféře v Hollywoodu.
Vracíte se po 4 letech v době, kdy pracujete na mnoha zajímavých projektech. Co vás přesvědčilo přijmout nabídku stát se porotcem?
Tolik se mi tu před 4 lety líbilo, že jsem se do Karlových Varů zamilovala. Do té doby jsem nikdy v České republice nebyla. Mám někdy pocit, že jsem byla už všude, ale nikdy jsem nebyla v Praze. Prožila jsem pak 2 krásné dny v Praze a následně jsem dorazila na toto okouzlující místo. Tenhle festival je vynikající. Myslím, že je to zdaleka nejlepší festival na světě. Způsob, jakým je veden, jací jsou tu lidé. Byla to taková pocta dostat křišťálový globus. Řekla jsem, že se sem vrátím, že budu v porotě. Nikdo mi tehdy nevěřil, ale já nedělám plané sliby. Řekla jsem, že se vrátím a moc se mi líbí být porotkyní. Líbí se mi ostatní porotci. Opravdu moc si užívám, že jsem zase tady, v této zemi.
Jaký máte zatím dojem z filmu soutěži?
Já nesmím nic prozradit, musím dodržet mlčenlivost.
Tomu rozumím. Co ale říkáte alespoň na jejich témata?
Úžasná. Máme tu filmy z různých koutů světa. Jsou velmi rozmanité, velmi propracované. Soutěž je opravdu velmi, velmi, velmi dobrá. Cítím se poctěna být mezi takovými filmaři. Je to skutečně pocta.
Představila jste tu svůj film Monika. Vaší dceru v něm hraje transgender herečka Trace Lisettová. Pomáhají snímky s touto tematikou liberálním názorům ve společnosti?
Ano, musí. Ano, právě proto jsem ten film točila. Mám ráda Andreu Palora, režisérku. Mám ráda Trace Lisettovou. Teď jsem měla možnost ji lépe poznat. Má úžasný talent. Je to skutečně velmi talentovaná a výjimečná osobnost. Myslím, že tento film je velmi důležitý. Já nemůžu mluvit za transgender komunitu, ale můžu promluvit o svém osobním vztahu k transgender lidem, který je teď díky filmu hluboký. Jedním ze zásadních okamžiků mého života bylo seznámit se s transgender ženou, pochopit její život, poznat transgender komunitu. Myslím, že tento film je o rodině, je o lásce a odpuštění. Transgender komunita tento film přijala za svůj, protože Trace je prostě ženou. Trace is simply a woman. So I think people are Je jednoduše ženou a já myslím, že lidé se trochu děsí transgender jedinců, ale potom zjistí, jaká ve skutečnosti je tahle báječná žena a že je jako jakákoliv jiná žena, jako my tři tady. Ona je jako já, jako vy. Je žena. Já jsem byla nadšená, že byla projekce vyprodaná. Každá řada v sále byla plná až nahoru. Bylo to v divadle. Moc se mi zdejší divadlo líbí. Místní diváci umí ocenit dobrý film. Opravdu milují filmy. Lidé, kteří na tento festival jezdí, milují filmy.
Podporujete mladé filmaře. Jsou festivaly pro ně důležitou platformou, aby umělecky rostly?
Jsou naprosto zásadní. Takhle se objevují noví filmaři. Jen výjimečně je objevíte v ateliérech. Pokud mají štěstí a získají pro svůj první film některou z hvězd. V současné soutěži máme jednoho debutanta, vlastně dva. Jsou to mimořádné okamžiky jejich kariéry. Taky jsem pracovala s režiséry, kteří natáčeli svůj první film. A potom následně byli objeveni právě na festivalech. Filmy se prosadily právě proto, že šlo o festivalová uvedení.
Sama jste pracovala s ohromně talentovanými osobnostmi, s herci i s režiséry. Které setkání bylo pro vaši kariéru klíčové?
První film, který jsem natočila, byly Neúplatní s Kevinem Costnerem a režisérem Brianem De Palmou. A byl to najednou obrovský úspěch. Mně bylo 25. Tak jsem vstoupila do Hollywoodu. Měla jsem skvělého agenta, který mě do toho světa přivedl a já z něj nikdy neodešla. A už je to hodně let. Into this world that I've never left for however many years that is. So.
Jak si vybíráte role? Co je pro vás přitom důležité?
It's important for you.
Yes.
It starts with the director.
Ano, začíná to osobou režiséra. Pokud je to debutant, tak záleží, zda mě něčím přitahuje. Posuzuji celý scénář, nejen svou roli. Nejsem to jen já. Jsem to já ve filmu, takže jde o to, jak se mi zamlouvá celý projekt. Jaké jsou ostatní charaktery, kdo jsou další herci a celkově, kdo všechno se má na čem podílet. Jako v případě Moniky. Já jsem věděla, kdo je to Trace Lissettová, že je to úchvatná herečka. Taky jsem věděla, kdo je Andrea Paloro. Řekla jsem ano během jediného dne. Když něco přečtu a zamiluji se, tak jsem okamžitě v projektu.
Hrála jste také Rebeku Corbettovou ve filmu o Me Too, když promluvila. Vybíráte si záměrně silné ženské hrdinky, abyste vytvořila nějaký vzor pro své diváky?
Rebeka, tahle obrovská energická figura, editorka investigativy v New York Times, to byl splněný sen. Často hraju i ženy v domácnosti. V tomto případě šlo o mimořádnou osobnost, která stála u zrodu kauzy Harveyho Weinsteina a byla klíčová pro jeho pád. Vlastně pomohla spustit Me Too. To bylo zásadní pro celý Hollywood. A taky v tomto případě jsem od začátku chtěla být součástí filmu.
Považujete ji za hrdinku?
Ano, bez pochyby ano. Ve světě žurnalistiky je doslova uctívaná. Víte už jen, jak se na ní lidé dívají. Viděla jsem ji na premiéře filmu a každý se za ní otáčel. Podívejte, jakého dnes máme hosta. Způsob, jak na ní lidé hledí a jak k ní mluví, to je opravdu působivé.
A jak to teď funguje v Hollywoodu? Změnilo se něco od doby, co začalo Me
Too? Ano, hodně se změnilo. Ženy jsou mnohem víc v popředí, mají větší moc. Myslím ženy všeho věku. Natočila jsem 3 velké projekty, například jeden s názvem Lily. Jeden televizní seriál a hrají v nich titulní role. Věci se mění, ženy dostávají příležitosti bez ohledu na věk. Hollywood konečně reprezentuje všechny ženy, nejen ty mladé. A také ženy odlišné barvy pleti. To je důležitá změna, i když stále máme před sebou dlouhou cestu. Stále potřebujeme víc žen také za kamerou, víc režisérek, ale pracujeme na tom.
Co máte v plánu dalšího?
Dovolenou. A pak mám další práci, ale o té nesmím mluvit. Ještě to není veřejné. Bude to krásný film. Právě jsem tu nabídku dostala. Tedy pokud nebudeme stávkovat, to se ještě ukáže. Ale mám štěstí, jsem šťastná žena.
Děkuji a těším se na vaše nové projekty.
Dobré dopoledne také se sportem. Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Jiří Lehečka i Jiří Veselý postoupili do druhého kola Wimbledonu. Kvitová hodinu před půlnocí přehrála Italku Paoliniovou. Veselý si o hodinu dříve poradil se Sebastianem Kordou.
Na Petru Kvitovou čekala v prvním kole travnatého Grand Slamu stejná soupeřka jako v loni a i letos se hrálo na 3 sety. Dvojnásobná wimbledonská šampionka proti Jasmine Pauliniové dobře podávala a první sadu získala na centr kurtu pod zataženou střechou za půl hodiny. Ve druhém dějství si obě tenistky držely servis a ve zkrácené hře se zadařilo Italce. V rozhodující části už Kvitové její riskantní hra vycházela, dobře returnovala a jasně dominovala. Získala 5 gemů v řadě a svým typickým pokřikem lvice se radovala po výhře 6-4, 6-7 a 6-1 z postupu do druhého kola. I při 9. startu na Wimbledonu přešel přes první kolo Jiří Veselý a tak hráči s českými kořeny Sebastianu Kordovi nenadělil hezký dárek k narozeninám. Český tenista sice ztratil druhý set, ale od třetí sady byl lepším hráčem. Veselý zvítězil 3-1 a přerušil sérii 5 porážek.
Novak Djokovic udělal druhý krok za 8. wimbledonským titulem. Australana Jordana Thompsona při 350. výhře na Grand Slamech porazil ve 3 setech.
Novak Djokovic ani ve druhém kole nestratil set. Australan Jordan Thompson podal sympatický výkon, ale sedminásobnému šampionovi Wimbledonu nakonec podlehl 3-6, 6-7 a 5-7. Srb vyhrál už 350. utkání na turnajích Velké čtyřky. Téměř 4 hodiny strávili na kurtu Stefanos Tsitsipas s Dominikem Thiemem. Řecký tenista nevyužil v 5. setu za stavu 6-5 matchball, ale nakonec vítěze US Open z roku 2020 udolal 10-8 v závěrečném super tiebreaku. Tým tak po 6. za sebou nepřešel první kolo Grand Slamu.
Další horskou etapou dnes bude pokračovat Tour de France. Na peloton při druhém dni v Pyrenejích na 145 kilometrech dlouhé trati čeká výjezd na slavný Tourmalet a další 2 stoupání první kategorie.
Výjezd na slavný Tourmalet, který se v rámci nejslavnějšího cyklistického závodu světa pravidelně jezdí už od roku 1910, je nejen pro závodníky, ale i fanoušky jeden z vrcholů Tour de France.
Já jsem přijel až z Brisbane v Austrálii. Byla to z domova opravdu daleká cesta. Díval jsem se na Tour už jako malé dítě. Vždycky jsem si to chtěl sám zkusit. Je to pro cyklistiku opravdu nádherné, ikonické místo.
Žlutý dres bude hájit druhý den v Pyrenejích Jay Hindley, který má na loňského vítěze Tour Jonase Vingegaarda na skok 47 vteřin. Přímý přenos s komentářem Tomáše Jílka a jeho hostů začíná ve 13.50 na ČT Sport.
Fotbalisté Anglie po 14 letech postoupili do finále mistrovství Evropy do 21 let. V úvodním semifinále v Batumi hladce porazili Izrael 3-0 a v sobotu se utkají o trofej se Španělskem.
Angličané vyhráli ve skupině nad Izraelem 2-0 a také v semifinálovém vzájemném utkání byli lepší. Po faulu Jabéra na Gordona kopal v 17. minutě Morgan Gibbs-White penaltu, ale zahodil ji, vůbec netrefil bránu. Záložník Nottinghamu si spravil chuť v závěru první půle, kdy naskočil na centr Palmera a hlavou skóroval. Po hodině hry zvýšil sám Palmer, který do odkryté brány zakončil pěknou kombinaci. V závěru pak stanovil konečné skóre 3-0 Archer. Angličané jsou jedinou výhru od třetího titulu na Euro do 21 let a prvního od roku 1984. Ukrajinci na Euro do 21 let vyřadili Francii a v semifinále si chtěli vyšlápnout na dalšího favorita. Na Španělském od 13. minuty po trefě Bondarenka vedli, ale od té doby v Bukurešti plnili roli otloukánků. Pětinásobní šampioni během 7 minut vývoj otočili a po přestávce přidali další 3 trefy. Na konečných 5-1 zvýšil v 78. minutě záložník Manchesteru City Sergio Gomez. Španělé tak budou v sobotním finále usilovat už o 6. titul z mistrovství Evropy do 21 let.
Čeští sjezdaři na divoké vodě získali první den na domácím mistrovství světa v Roudnici nad Labem 14 medailí. Odpolední program přitom začal s velkým zpožděním kvůli rozmarům počasí.
Domácí výprava zažila v dlouhém závodě snový start, když Češi vybojovali 6 individuálních titulů mistrů světa. V závodě kajakářů do 23 let těsně vyhrál Jan Čindelář. Soutěž single kanoistů mezi juniory ovládl Ondřej Kvapil a zlato vybojoval i jeho starší kolega Matouš Bajer. Titul v kategorii do 23 let získala na Labi také single kanoistka Tereza Kneblová a nejrychlejší byli rovněž double kanoisté. Mezi juniory zvítězila dvojice Hinek Míka s Tomášem Cardoselim a závodníkům do 23 let královala posádka František Salaj s Petrem Šmakalem.
Park civilizace o ekonomice a roli ekonomů.
Not the one who is going to decide on the values of society. What we can bring is solutions.
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii John Tyrrell. Repríza pořadu Hyde Park Civilizace v sobotu ve 20.05 na ČT24.
Sociální sítě ČT24. Sledujte cestu informace od první zprávy do posledního slova reportáže. Propojte s námi svět. Sociální sítě ČT24.
Je přesně 11 hodin, vysílání 24 pokračuje zprávami. Dobré dopoledne. Ukrajinský prezident chtěl protiofenzivu zahájit mnohem dříve, aby Rusko nedostalo tolik času se na ní připravit. Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou CNN. Zároveň připustil, že armádě dlouho chyběly potřebné zbraně a na některých úsecích fronty jí podle Zelenského chybí i dál a nemůže tak útočit. Aktuálně obránci postupují například u Bachmutu nebo v Záporožské oblasti, ovšem jen velmi pomalu. Nejméně 4 lidé zemřeli po nočním ruském raketovém útoku na západoukrajinský Lvov. Střela zasáhla obytnou budovu a poškodila desítky bytů. Město hlásí výpadky elektřiny a mobilního signálu. Úder poničil zařízení kritické infrastruktury. Další rakety se střelila protivzdušná obrana. Poplach se po půlnoci rozezněl na většině území Ukrajiny. Na jihu země obránci zneškodnili 8 dronů.
Poničených je celá řada bytů, víc než 50. Mnoho domů má vybitá okna, mnoho aut, asi 50 je zničených. Záchranáři a městské služby pracují na místě, protože je možné, že pod troskami stále zůstávají lidé.
Svět má za sebou 3 nejteplejší dny v historii měření. Teplotní rekord padl už v pondělí, kdy průměrná globální teplota poprvé přesáhla 17 stupňů Celsia. V úterý a středu bylo dokonce 17,18 stupně. Podle evropského programu Kopernikus byl červen celosvětově nejteplejším za celou dobu měření. Vědci už několik měsíců varují, že letos hrozí rekordní vedra. Klimatické změny totiž doplňuje jev známý jako El Niño, který se vyznačuje oteplováním oceánů. Nejméně 16 lidí zemřelo při úniku plynu v chudinské čtvrti na předměstí jihoafrického Johannesburgu. S odvoláním na tamní úřady to napsala agentura Reuters. Nejmladší oběti byl rok. Plyn podle prvních zpráv zřejmě